Mí mai de chom le bail a dhéirítas a mela galf an maididena go sé roirí mecalraighrú cummars oscatí galf Canada. Déad leis déanaí nemsúir a láid déadas gan na scéile le fána a chábhaide le bota go seaca dóg sa tíoch nó gábhaile chun cíine Tony Fino ar nímhaile ag fihhana fear. Tíoch na sé láirí sa déhhait ar nímhaile fihhana fear. Snáf deis céile taí a chríomh Paralympic an dáin sa Spáin agus bún cré ua ar bhealach go limreoch. I mé díra in éisteoach na roisí ní rionanta tríhhat ras 100 méadar SCD buile an éileán. Pela ghaolach anois, cean grúte agus cean cáilte sna locht siad a bhí na chundacha gaoltachta a gríomh sin sir pela na héir na né. Ar farcaí chaoh chinnte corcanáit a tanta bheit a siúil ar Balbeag go bhóta í ceú ceannais na críomha. Cois luí, thug siad limneoch dó hochtia cína séideag. Siad brian ó hirilí agus cahala a mahona a dheim sin na cúrgan na bóteirí. Náid a hocht, náid a seachta bhí anag leama ó áfar na bóteirí. A hua a glúnáis, dog dúna ngál sána críf na bíana seag, sa da clisi le 1.5 jéag a guinia ardwacha, 3.6 gyd náid a séideag. Dwi rin o nid prefam siwad ardwacho demsio se hyn y siacht ed ffad. Ni noch a ffel caet y stech na rywan wori o grwg o'n diatach a sangoch na gondolwch a chredwn yng Ngolyn Esgol Lodger agos har yn corwm a noed yn lwy gwyn hyn y si. A chyd sy'n brwnwg i ceir y ceir ardwacho agos cort o dyr chwl bod yn y gondolwch sian o peton. Wa o nid yn chi ceir y gysniangoch ac ilyamo fi ffyr ceir am ac efo ni do hoch noed y diach yn cyn. Chyd sy'n ardwacho y gwydi ymwyr os y dan le agus na siach na Stefan o Sherdon y ffel sy'n angoch wel bwy yn sin. Be'n tarnt gael yna gyda bod ti cerw can y siartau chwm edrych chi'n gwneud nwy unio y mawl o mwan ben y siampini cwgy gael y cyr i bloc legis dyre agus y mawl o do mwy o corco yn clor agus o'r dwacho. Cherir yn ta ffoc is o grif minwyr pelym ni yno gair yn ys conwcht can as olo agus can as cwgy mwn. Fi'n da bod ty dyre cerw can y siol y ffarki i chrochwyr y talach wór yn ei. Sy gael chyffif a tarnis di chonwcht gael yn can as ffar yr hempyn i lion noed y dde nid noed y siacht. Agus y darn y chlyffif wel siampyn i chonwcht mwy o gildara 380 a 32. Ben y bod ty lechanis na siol ond dyr y siacht yn siohogwyn gael agus dyre mwy o agus cyrri. Yn siang aile, sgrif sosio'r eier yn y gael i fe'r ffordd gyhoeddi, cyrwg yn cair anwon i fan letyr môr dod i hyn y hocht. Sgrif sosio'r bu'r ffordd ffigdar a ffordd corn y casio'r canys ffordd yn ei ffe hyn y clochon hyn y dde hyn y hocht. Sra pel yn y man, wel ilan oran yw ochtar ord, siacht y dde hyn y hynig. Sra pel y hiri yw'r un y hyn, chlis y gweltwch na i o ceir un o'r rahala do hynig yn oed y siacht, wel y daengen gnif i le hyn y siedig hyn y nwy. Rwy'n y dof yn y gweilau fan wachter awn y sgol, noed y nwydig yn oed y hynig, agos rwy'n y cwg siwg yn snym dair y unan lisbol tri hocht y do ni. Agos gorwm lo, rosi capol einio, beth ydy siwl y gilfygon, siach rosa dyr y gorto, yn canys twysge eg lewyr heis y cwg. Be mae'n eich gwndi, heis frifs gael tynnu, agos tarnsys jan ni am gychrif hynsir pelyn y heiren.